Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди – добріші.
Вітаємо! Ви слухаєте «Антикульт» – програму, присвячену міфам та явищам, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса України». При мікрофоні, як і завжди, Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, нам допомагають звукорежисерка Ірина Нижник та відеорежисер Ярослав Федоренко. І ми працюємо в прямому ефірі.
Якщо ви хочете поставити запитання нашим гостям чи нам особисто, чи просто пожалітися, чи поділитися якоюсь цікавинкою, можете зателефонувати нам 0800 750 490. Це абсолютно безкоштовно з будь-яких куточків України, чи написати нам на Viber 067 67 404 76. І я тобі скажу, мені все одно незвично кожного разу починати під балалайку, Гріша, якщо чесно. Це мене трохи дивує, чому ми у вільній Україні розпочинаємо під балалайку. Тема нашої сьогоднішньої програми буде присвячена життю, знову ж таки, ЛГБТ-спільноти, як і минулого разу, тобто сексуальних меншин в радянські часи. Це цикл з трьох передач, і це наша друга вже передача. Сьогодні ми сфокусуємося на повсякденному житті сексуальних меншин в СРСР.
Наш цикл виходить за підтримки організації Freedom House Україна. У нас в гостях сьогодні Станіслав Науменко, голова правління Всеукраїнської громадської організації Гей Альянс Україна, а також психолог, психотерапевт Юрій Філімончук. І трохи пізніше на зв'язку з нами буде гей-активіст Саша Файнберг.
А просто зараз наше коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
У 1986 році почався останній період історії СРСР, пов'язаний з іменем Михайла Горбачова і такими поняттями, як гласність і перебудова. Серед іншого, радянське суспільство дізналося, що, виявляється, в країні є не тільки секс, але й ті, хто кохає не так, як усі. У 1989 році понад 2,5 тисячам респондентів було задане питання, як слід поводитися з гомосексуалістами. Відповіді були такими: знищити 31%, ізолювати 32%, допомагати 6%, надати самим собі 12%. Проте все ж таки стало можливим більш-менш вільно говорити про проблему сексуальної орієнтації на сторінках преси, на радіо і телебаченні. Почали з'являтися розповіді про життя відомих особистостей та сповіді пересічних геїв і лесбійок. Все голосніше звучала думка фахівців про необхідність скасування переслідування. Характерним є зізнання першого президента України Леоніда Кравчука: «До останнього часу я просто не вірив, що таке буває в житті. Думав, що це просто якась художня фантазія, яку люди вигадали. Та коли вже у зрілому віці я побачив усі ці фільми, художні та документальні, я просто не знайшов слів, аби пояснити це явище». Уривок з райдужної книги про життя ЛГБТ-людей в Україні за авторства Анатолія Грибанова та Андрія Кравчука.
Довідкове бюро.
Це була наша колега Анастасія Горпінченко. Вона з радістю начитала нам наше довідкове бюро. І отже, ми повертаємося до наших гостей. Станіслав Науменко, Юрій Філімончук. Дякуємо, що ви знайшли час для нашої передачі. Отже, давайте розпочнемо з нашого зі Станіслава Науменка, з нашого головного героя, бо насправді Юрій Філімончук сьогодні ж трохи так коментує все ж таки оцю ситуацію з точки зору психолога, психотерапевта. Пане Станіслав, розкажіть нам, будь ласка, от все ж таки, от на початку, як виглядало повсякденне життя? Бо от насправді і в мене є багато міфів. А наша ж передача, вона просто от для чого ми її робимо? Ми її робимо для того, щоб руйнувати міф. От як це виглядало? От як, коли ви зрозуміли, що ви є ЛГБТ-персоною, чи можна так сказати? От коли ви це зрозуміли, коли ви це збагнули, і як змінювалося ваше світосприйняття, в який рік це відбулося?
Доброго дня. Перш за все, ну, треба, мабуть, почати з того, що саме усвідомлення в ті часи, ну, тобто я 65-го року народження, і з тих часів щось дізнатися про ЛГБТ, як зараз кажуть, тоді навіть геї не казали, тоді більш жорсткі були формулювання, дізнатися можна було хіба що в якихось психіатричних довідниках, або Кримінальному кодексі Української РСР. 122 стаття тоді була.
Там теж було доволі жорстко, я так думаю, зазначено.
Ні, там називалося воно мужелоство.
Мужелоство.
Так.
Формулювання були, може, і нейтральні, але жорсткі були терміни.
Ну, неформальні, так, терміни були жорсткі, але ж, ну, то таке. Тобто, люди можуть говорити по-всякому. Наша справа – ображатися, не ображатися.
Я про терміни позбавлення волі за цією статтею. І там якраз було до 5 або у другій частині до 8 років позбавлення волі.
Так, але ж це, якщо це зґвалтування.
Угу.
Звичайно, і статтю цю використовували і за призначенням, і не за призначенням. Тобто, дійсно були випадки, коли, ну, випадки зґвалтування, але були випадки, коли цю статтю треба було застосувати до когось, ну, кого треба було просто закрити там чи посадити за щось за політичне, наприклад. Тобто це різні взагалі випадки, і їх, мабуть, варто окремо якось там висвітлювати. Але ж ми зараз не про те, ми про те, як це воно все відбувалося на, ну, в житті, в життєвому досвіді. Особисто я, ну, дізнався про це від бабусі, мені було там років 10, і було питання відвідування лазні, ну, громадські.
Угу.
До того мене не відпускали туди, і бабуся, ну, забороняла це дідові робити. А щоб, ну, я питав, чому, вона розповідала, що там бувають такі от дядьки, що таке роблять, тому вам, ну, тобі тоді ренувати ще йти. Але потім дід вмовив, хоча не ходили ми в лазню в загальну, ми там в душові, це uh-huh. було дорожче. До речі, тоді, от коли бабуся мені це розповідала, я, чесно кажучи, так і не зрозумів, що саме там мало таке відбутися, від чого мене захищають.
Uh-huh.
А от я, ну, домашня дитина взагалі-то. І в вуличних компаніях, ну, я на той, ну, на 10-річному віці, я, ну, не уявляв взагалі, як це може відбуватися. Це вже потім, згодом в школі, якось ця просвіта відбувалася. Але ж так, щодо мене особисто.
І, простите, а що ви маєте в школі про освящення? Розказували прямо на уроках или просто
ні. А на уроках, звичайно ж, це радянські часи.
Це був Юрій Філімончук, якщо що.
Так.
Да, добрий вечір.
Це в розмовах між однолітками. І ця тема не дуже там якось чіпалася в цих розмовах. І вона лишалася, ну, такою, ну, табуйованою, мабуть. Ну, знову ж таки, я був не дуже вуличною дитиною, скажімо так, домашньою. Тому деяка частина освіти обійшла мене стороною. І, ну, з цим пов'язані, може, якісь там, ну, особистісні мої там характеристики, не знаю, не скажу. Тобто я десь пішов, мабуть, далеко від запитання. Ні? Направляйте.
Ні, ну все нормально, просто от, якщо можна, все ж таки трохи до теми.
Давайте я спрямую, бо мені цікаво було у книгу. Ви поділилися з нами книгою, яка називається «Український ЛГБТ-рух 25», співавтором якої ви були. І там наведені, зокрема, ваші спогади.
Так.
І там ви досить цікаво, як на мене, ви пишете про те, що якщо б ви захотіли замислитися, то ви б довкола себе і так би помічали, є досить, так би мовити, нестандартні родини з...
Так.
Довкола з того життя, складає, яке складалося довкола вас.
Я згадував, що в мене в родині. Тобто...
Так, це да. У Черкасах, зокрема, що і були співжиття між жінками. Як це відбувалося? Тобто, чи було це помітно зовнішнім людям, чи це було все зовсім
насправді приховувалося? Насправді так. Це дуже цікаво, бо от коли наші бабусі, я не знаю, як от бабуся, ну от моя родина дуже патріархальна, і вона, зрозуміло, там завжди обурювалася таким речам. І от таке враження, що вони ніколи такого в житті не бачили. От, власне,
ні,
цікаво, як...
Всі бачили. О. Це не обговорювалося просто. Ну, тобто, якщо повернутися до книги, то я там розповідав про сім'ю з двох жінок, які ну, заходили в гості до нас колись, і одного часу навіть син однієї з жінок цих там ночував у нас, бо у них там якісь складнощі були між собою. І, тобто, навколишні знали, що між цими жінками, ну, не просто, ну, дружба, але, ну, є воно і є. Тобто, ну, Якось воно сприймалося так. Деколи з посмішкою. Може, хтось засуджував там про себе. Але, ну, я не бачив, що їх якось там... Ну, звичайно, там в їхньому житті було багато складнощів. І, мабуть, щось там їм треба було приховувати. Але, ну, вони якось жили.
Пане Юрію, от, до речі, от, коли треба приховувати себе, свою, свої сексуальні, я не знаю...
Свою ідентичність, свою ідентичність, можна сказати, так, або частину своєї ідентичності.
Як це відображається на тому, як відчуває себе людина, який психологічний стан, до чого вона приходить?
Для того, чтобы нашим, ну, слушателям было больше понятно на каких-то таких жизненных примерах, представьте себе, ну, что вы очень любите, например, не знаю, пусть будет это жареная картошка. Но все вокруг говорят, что жареная картошка – это ужас, 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 можно есть только вареную, ну, к примеру. И тогда, вольно или невольно, человек для того, чтобы быть в социуме, находиться в обществе, это биологически ему необходимо на уровне инстинктов для того, чтобы вообще выживать и приспосабливаться к жизни, он вынужден думать, что действительно это плохо, ему нужно выбирать что-то другое. Это называется социальное, ну, такое расщепление, когда, с одной стороны, внутренне кажется одна история, что мне, ну, вот на том примере, мне нравится жареная картошка, а на самом деле все говорят, что должна быть только вареная. И человек внутренне от этого очень сильно страдает. Есть еще такое слово диссоциация. Он внутри может ощущать очень большую раздвоенность.
Є ще таке інтерналізована гомофобія, мабуть, знаєте. Тобто, коли людина сама засуджує себе за те, що вона є.
І як слідство, да, починає судитися, що щось зі мною не то, і не потрібно себе якось міняти. Міняти не виходить, тому що це, опять-таки, щоб слухателям було зрозуміло, попробуйте поміняти свою орієнтацію. Якщо ви, ну, більшість, я думаю, наших слухателів гетеросексуальні, попробуйте поміняти свою орієнтацію. Ну, невозможно це зробити. А если все говорят, что ваша гетеросексуальная ориентация – это плохо, то представьте, какое внутреннее напряжение, которое фоном всю жизнь сопровождает человека, который он должен, ну, волей-неволей его испытывает, и тогда, ну, это самые-самые разные там психологические трудности, от простых неврозов до депрессии и прочего.
Ну, воно так є, але ж, ну, от, в моєму випадку було якось простіше, тому що, ну, не знаю, якось я з малих років був, ну, мабуть, аж занадто незалежний від суспільної думки, від будь-якої думки. Тобто я був сам собою. Ну, тобто я усвідомив там десь...
І при цьому ви стали общественним активістом.
Ні, я ж не одразу став.
Ну, зараз, ну,
зараз, так. Це ж пройшло дуже багато років. Тобто це усвідомив я там, ну, нехай там 16, там десь 14 років. А до суспільної діяльності я прийшов там аж в 30. Тобто до того, ну, просто вів звичайне життя звичайного там працівника.
Я к тому, что, ну, я не хочу, чтобы вы услышали то, что я говорю, как некоторое осуждение, ну, или, не дай Бог, наезд, да, не, что я такой...
Я спокійно сприймаю все, да, тобто я в ті часи ще жив, тобто я... Тобто мені нічого не страшно.
Это я точно про то, что если общественная деятельность, то это психологически, опять-таки, ну, не сочтите, не обессудьте, да, что я скажу. Это способ гиперкомпенсации. Я тогда так компенсирую внутренне, даже если... Я думаю, или я так ощущаю, що я независим. Для того, щоб прямо з цим боротися.
Ну, там не зовсім це про мене, мабуть.
Може бути.
В мене була там особиста якась там закоханість, яка призвела там до початку там творчої діяльності. Писати я почав там журналістську роботу. Це вона пішло...
Коли це все почалося? В якому році, в якому вашому віці?
Перше оповідання в журнал, в «Цей ж один з нас», я написав в 98-му, тобто мені було 33.
Зараз ви є головним редактором цього журналу, так, ми просто про це не сказали. Журнали «Один з нас» і «Стоунволл».
Так, «Один з нас» зараз не виходить, з 16-го року просто коштів немає, а «Стоунволл» от видаємо, він трошки менший за обсягом, ну, то друкуємо.
Пане Юрію, у мене зараз до вас буде запитання таке, цікаво провести приклад. Ми трохи поговорили про радянський період, що жити в умовах, коли частина твоєї ідентичності табуйована і засуджена. Якщо порівняти з тим, що є зараз, чи уявити там підлітка, якому років 15-16 зараз, і він почав усвідомлювати, що він, наприклад, гей. на яку допомогу він може розраховувати зараз? І я зараз, зокрема, про психологічну допомогу.
Ну, лично я достатньо багато знаю прецедентів і случаїв, коли, наприклад, ближайші є школьні психологи, які працюють і, взагалі-то, повинні були допомагати в цьому випадку. Вони самі являються, о, ужас, і що ж з цим робити, давай... ну, подростка переубеждать, що це, ну, не дуже хорошо.
Так. Серйозно, це досі залишається?
Рівень психологів не завжди, да, відповідає, да, там потребам.
Ну, я от даже знаю, що некоторые клієнти, когда ну, там, ищут все специалистов, они говорят, там, например, должен быть ЛГБТ-френдли.
Да.
Для меня, на самом деле, это некоторая дикость. Я попробую объяснить, что я имею в виду. А для меня задать вопрос, нормально ли гомосексуальность, это все равно, что спросить, а хорошо или плохо, почему слоны не летают? А вот хорошо или плохо, что бабочки не живут в воде, например? Ну, для меня это такие же вопросы. Ну,
вы продвинутый психолог.
Ну, наверное, да, наверное. Как, ну, для меня, правда, трудно понимать, откуда вообще такие вопросы берутся, потому что если брать в истории, начиная от Древнего Рима, заканчивая Русью.
Боже, да кто ж читает историю?
Ну да, сейчас, ну да, то это всегда было, это не новая история.
Если,
ну,
соцсети сейчас.
Ну, да, возвращаться... Историю дуже легко переписывать, або щось одні сторінки прибирати, інші залишати.
Не читати взагалі ту историю.
Ну да, лучше не знать, так кажется, что все знаешь тогда. И возвращаясь к вашему вопросу по поводу того, что делать подростку, если это большие города, то есть, правда, специалисты, если у подростка есть с этим связаны трудности, и там в семье это могут возникать, то есть специалисты, и, ну, специалисты, которые могут в этом помогать, но часто, например, даже у родителей есть идея, что мы сейчас своего чада отведем к психологу, и он его починит.
Будем ликовать. Да. Молиться там,
да, 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 что-то такое мы с ним сделаем. Ну, и тогда, ну, такое положение, я бы сказал, незавидное. Однако, все-таки, благодаря тому, что есть социальные сети, есть возможность коммуницировать и общаться, есть доступ к разной информации, я думаю, что это в том числе, ну, подрастающему поколению, подросткам, например, может помогать понимать, что они не одни такие, есть там проекты, я знаю, социальные разные, которые поддерживают таких ребят.
В то же время травля в соцсетях сейчас, это тоже, о, очень, да, такая...
Як, давайте від травлі у соцмережах все ж таки перейдемо до, у нас таке, кінець радянського проєкту, все ж таки, от як це, ви казали, пане Станіславе, що не було звідки дізнатися про те. От як, наприклад, старші товариші, як вони дізнавалися, місця зустрічі, як дізнавалися про це? От весь, так би мовити, вся географія, як воно виглядало?
Ух, знову ж таки, мені трошки важко це розповідати, тому що я, знову ж таки, я не відвідував ті місця зустрічей геїв. Ну, зазвичай це були якісь там, ну, так звані плєшки. Угу. Тобто це були...
А що це таке?
Це яка... В мене знайомий з Донецьку назвав ці місця безлюдовкою. Ну, тобто це або місце в парку якомусь, або місце близько громадської вбиральні, де люди могли знайомитися, ну, якось вони там здогадувалися, для чого вони там знаходяться, там, і домовлялися про зустріч. Там розписували там стіни вбиральнь, там, іменами, там, я не знаю, телефони тоді...
Телефонами?
Ну, телефони тоді ж...
Мобільні... Це ж, як, так би мовити, палівно. Ну, може, ну, зайти співробітник органів,
так, так,
і
так
зателефонувати на
і
цей
таке
номер.
Було...
І таке було.
Так, да, звичайно, ага, ж. Це, ну, звичайна практика була, наскільки я знаю. Сам не втрапляв, тому що, ну, я так не знайомився, але ж, ну, чув про це багато. Це був ризик, звичайно ж, і багато хто втрапляв в халепу через це. Ну, це воно будь-де є. Тобто, такі ж речі... І за кордоном, там, і на Заході, там, господи, ну, безліч випадків.
Угу.
Тобто,
а ми в Черкасах тут такі місця були?
Так, звичайно. В Черкасах це був близько стадіону, наскільки я знаю. Стадіон імені Ленінського комсомолу, він так звався тоді.
Ну, тобто це було таке маленьке зруйнування такого радянського ленінського, знаю, комсомолу, от, і так, маленька шпілечка.
У самій спільні, ну, в мене згодом там вже в 90-х з'явилося декілька знайомих з теми. От вони ставилися до цих місць трошки зневажливо, вони їх не відвідували, тому що, ну, це вважалося чимось, ну, навіть серед спільноти.
Грязним, да. Типу.
Да, так, щось таке. Mm. Це може бути та ж, знову ж таки, інтерналізована гомофобія, може просто якась неприязнь до такого формату, скажімо mm-hmm. так. Але ж, ну, засуджувати, ну,
а яке, нема сенсу. У тебе є запитання, Гріша? Ти так, да, мов би, допочав, а я тебе перебив.
І я, може, кудись ще там пішов.
Так, у мене запитання. Цікаво, що в книзі вашій наведені спогади людини, старшої людини, яка розповідає, що у Києві цим місцем зустрічі був Хрещатик. Тобто,
так, звичайно.
Найвідніше місце.
Та це я застав.
А чому так?
Не проблема. Ну, тому що це центральна вулиця, і тому там... Ну, знову ж таки, місце знайомства, це не обов'язково там, ну, секс, перепрошую. Uh-huh. А це просто побачилися там, посміхнулися одне іншому, а потім вже вирішують якось там решту проблем. Uh-huh. А от місце такого знайомства, це був Хрещатик аж від площі Ленінського комсомолу і до Бесарабки.
Як з правоохоронними органами контактували? Бо ж насправді, я думаю, що це...
Ховалися,
але на Хрещатику.
Але на
Хрещатику. Це дивно. Чому на Хрещатику? На Борщагівці, мені здається, було б логічніше. От як це?
Та,
як
це що було? Ж це за логіка, та?
Ні, ну там якось, я не знаю, можливо, міліції менше. Ну, це ж таки на Хрещатику.
Ой, так це ще гірше. Перепрошую.
Це гірше. Ага,
звичайно.
Ого. Чому?
Тут, вибачте, у нас місце зустрічі геїв на Хрещатику, воно було біля райвідділку міліції, близько Басарапа. Ну, там спокійніше, дійсно.
Ага.
Оце, ну, якщо там не...
Чим менше прячешся?
Ну, ага. Так, звичайно.
Ага. Ось там, якраз там... зараз про місця, пов'язані зустрічі з ЛГБТ-рухом, нам можуть розповісти ЛГБТ-активіст Саша Файнберг. З нами на скайп-зв'язку, бо ви робили раніше екскурсії, присвячені якраз історії ЛГБТ-руху, квір... історія Києва.
І ми з Грішою навіть дивилися фрагмент з громадського телебачення ще, коли вони вас знімали. Доброго дня.
Угу, угу. Так, привітствую.
Ми вже трохи поговорили про місця, пов'язані з ЛГБТ-рухом. Ми якраз до того, як ви приєдналися до нашої розмови, ми встигли поговорити про Хрещатик. Чи вам щось додати так. Саме про це місце? І ми також розраховуємо, що ви розкажете про інші місця.
К сожалению, я не слышал всю вашу беседу, и поэтому не знаю, сколько уже уважаемый гость студии успел рассказать.
Ну, тільки про місце зустрічі на Хрещатику. От я пам'ятаю, у вас ще було кафе-готелю «Дніпро». Це воно?
На самом деле, таких кафе было несколько, да. Одно из них было в отеле «Дніпро». Также был ресторанчик над входом, собственно, в метро «Хрещатик». И несколько других. Но понятно, что рестораны, как место встречи, были лишь одним из вариантов того, где люди могли знакомиться друг с другом. Не знаю, насколько это уже вы успели обсудить. Собственно, знакомство состояло очень часто в попытках вычислить, будет ли оно безопасным, прежде всего, да? Потому что Советский Союз и, соответственно, статья за мужеложество – это достаточно серьезная и весомая угроза. И для меня, когда я исследовала эту тему, одна из самых интересных вещей была понять, как, собственно, люди вычисляли, есть ли у них возможность знакомиться безопасно. И я встретила упоминание о том, что в Украине, как и во многих других странах, действовала система некого кодового языка, да, кодового языка, по которому люди могли говорить о том, о чем вслух и открыто было говорить небезопасно или невозможно. И вот в разных странах действовала разная система подобных кодированных обсуждений. Очень часто спрашивалось в англоязычных странах, являются ли люди, например, друзьями Дороти. Поскольку
А вы имеете в виду про кодовый язык? Это между правоохранительными органами или
нет, между... я имею в виду кодовый язык между представителями ЛГБТ-сообщества, поскольку мы сейчас говорим о Хрещатике, в советское время это было прежде всего знакомство, место знакомства для гомосексуальных мужчин. И это тоже политический вопрос, потому что женщин тоже, но в меньшую степени. Да. То есть, например, мне удалось найти лишь одно упоминание про точное место встречи лесбиянок. Это дворик за кинотеатром «Орбита», там, где сейчас магазин «Рошен». Тогда как для мужчин-геев таких мест встречи отмечается в воспоминаниях куда-куда больше.
Саша, я вам просто поясню, які ще голоси ви чуєте в студії, ні, крім наших голосів. Це, зокрема,
Станіслав Науменко.
Станіслав Науменко,
та Юрій Філімончук.
Юрій Філімончук, перепрошую, це психолог, психотерапевт. Про кодову мову ще, це дуже цікава тема. Я б якраз хотів у вас спитати, трохи ви сказали про англійський варіант. Зникає зв'язок у нас.
Зникає зв'язок, ну зараз ми його полагодимо, правда ж? Так, каже наша звукорежисерка Ірина Нижник, зараз ми полагодимо зв'язок. Кодова мова, справді, це...
Там більше навіть не мова, а погляди, погляди, ага. Жести. Ну, тобто для американської культури там розповідали, там хустка якась в тому кармані, чи в тій кишені, чи в іншій кишені, колір.
Але це якщо є піджак,
ну,
звісно.
Так, 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 яких зовнішні там ознаки. Але це більше для штатів. Угу. Ще давніх часів.
Мені кажется, то, о чем рассказывают, это лишнее подтверждение тому, что вот эта самая идентичность, с которой мы начали разговор, что бы ни делали, даже под угрозой уголовной ответственности, люди все равно будут тянуться и тяготеть к тому, чтобы быть теми, кто они являются.
Ну, так, насправді, от в минулої передачі ми це обговорювали, що навіть 30-ті роки найгустріший час і найжахливіший час просто для всіх жителів, і не тільки ЛГБТ-спільноти, це було жахливо. Але, насправді, так, в нас Саша Файнберг на зв'язку.
Да, ми просто відновили зв'язок і якраз хотіли би запитати знову про кодову мову, щоб ви пояснили на прикладі того, що вам вдалося встановити під час дослідження, яка була кодова мова тут на нашому українському, тоді ще радянському просторі.
Так, да, собственно, как я начал говорить, советские реалии накладывали отпечаток на то, какой язык был избран. И вот условный молодой парень идет по Крещатику, по той стороне, которая, собственно, сейчас на стороне метро, вглядывается в лица людей, которые сидят на лавочках, и кто-то привлекает его внимание, возможно, потому что не отводит глаз. И подходит тот самый кодовый условный молодой человек к этой лавочке, смотрит советские реалии, что он может спросить. Он спрашивает: «Извините, а вы случайно не член нашего профсоюза?»
Ну, это что-то очень экзотическое.
Пане Станіславе, от ви можете чи спростувати, чи підтвердити те, що сказав Саша Файнберг?
Ну, може, хтось аж такий розкутий міг і так звертатися. Ага. Але ж, ну, я зазвичай, ну, достатньо погляду було там, чи то більш простого звернення там підпалити, там, чи звернутися за якоюсь довідковою інформацією. Ага. А потім вже за голосом, там, за жестами, там, продовжити там, чи відмовитися від продовження.
А це міг бути, ну, я не знаю, КГБшник?
Звичайно.
Звичайно, ага. Тобто і провокації могли бути.
Звичайно. Бо, можливо, різні методи були за різних часів, там, наприклад, раніше одне, пізніше інше. Сашо, що ви думаєте? Чи могли ця мова... Чи могла вона змінюватися?
Понимаете, как у любой группы, у ЛГБТ-сообщества тоже вырабатывается некий культурный код, который, конечно, меняется со временем. И понятно, что часть информации, которая до нас доходит, это уже информация, которая является, ну, наполовину легендой, неким предпочитаемым способом рассказывать о временах. Поэтому я вполне разделяю мнение Станислава, что, собственно, знакомство в конкретный период, конкретных людей, в конкретный год могло быть совершенно другим, но упоминание об этом языке встречалось тоже неоднократно.
Конечно.
Был ли то вопрос раскованности или какой-то культурной практики для конкретного периода характерной, действительно сейчас сложно сказать. Также были упоминания о том, что одно время сообщество, опять же, гей-сообщество использовало носки красного цвета. Объяснение было достаточно странным. Оно касалось того, что в советские времена в магазине были носки черные, носки белые и носки красные, которые никто не покупал, потому что черные носки — это удобно, практично, белые — это что-то летнее для пляжи и Панамы в случае доступа
и сандалии
к таковым благам. Да-да.
Так вот откуда мы.
А вот красные носки – это что-то специфическое. И когда сообщество начало их использовать, то в какой-то момент люди, не относящиеся к сообществу, поняли, что красные носки – это, в принципе, любопытно. И так вот этот вот некий культурный феномен перестал быть характерным для сообщества.
Але став ознакою моди того часу, певно, бо також у книзі спогадів була згадка про червоні шкарпетки, які потім перейшли на інші групи людей.
Але це, мабуть, да. було десь в 60-ті чи пізніше.
Це як та за хронологією?
Да. Це, мабуть, дуже давно.
Да. Опять же, любопытно, насколько люди в достаточно... ну, недостаточно жестких, а действительно жестких условиях, все равно находят способы самовыражения и коммуникации. Понятно, что сейчас вряд ли кому-то из нас придет в голову, что надевать носки определенного цвета это работает как некий способ коммуникации, но удивительно, насколько в ситуации давления и репрессий люди все равно пытались быть
собой. Я бы так
достаточно даже... открытыми с другими, да, не только быть собой, но и быть достаточно открытыми с другими, находить вот эти связи, поддержку и солидарность.
Пане Юрію, до речі, от можете прокоментувати, будь ласка, це ж надзвичайний тиск, от просто підійти до людини, і навіть якщо ви просто хочете познайомитися, і ви знаєте, наскільки це ризиковано, от яке навантаження, що переживає у цей момент людина?
Мені кажется, ви привели очень хороший пример з внутрішнім давлением, которым нашим слушателям легко представить, що если вдруг я заговорю і мене заподозрят в том, что у меня другая ориентация, чем у всех, насколько внутренний конфликт может быть вызван, если это внешне запрещено. Представьте, какое колоссальное давление человек испытывает внутри от этого. Мне кажется, своим вопросом вы просто иллюстрируете то, насколько вообще это трудно. И еще мне хотелось бы добавить один такой нюанс, если говорить про... там тенденцию, которую мы видим в Украине, и то, что мы, например, можем у нас в стране об этом открыто говорить и даже в прямом эфире, то это любое тоталитарное общество, оно стремится убрать любую разнообразие. Прежде всего, это связано с тем, что в странах СССР жило очень много разных народов. И если мы не выделяли народную идентичность и пытались ее каким-то образом заглушить, то скорее ЛГБТ-сообществу досталось как рикошетом, что ли, потому что любое разнообразие мы убираем. Мы говорим, что есть только так, и это правильно, все остальное плохо. Ну и хорошо, что мы сейчас от этого отделяемся, потому что как раз разнообразие... это дает возможность людям быть теми, кто мы не есть. Вне зависимости, говорим мы про ориентацию или про носки, какие мы хотим носить, в каких домах мы хотим жить.
Любая инаковость — это всегда сложно.
Люди очень сильно боятся и тревожатся, когда встречаются с разностью, которую им трудно принимать, но прежде всего это касается разности, которую они не замечают в себе. Чем больше человек не замечает в себе инаковости, чем больше он свои какие-то особенности от себя отделяет, то, что мы называем диссоциирует, тем больше он тревожится, тем больше он боится встречаться с разностью другим. Очень просто.
На скайп-зв'язку з нами є Саша Файнберг, ЛГБТ-активіст, який досліджував питання квір-історії Києва. І у мене таке запитання. Я так думаю, що ви досліджували на підставі спілкування з людьми спогадів, тому що навряд чи є зафіксовані письмові джерела. Наскільки активно люди йшли з вами на контакт, наскільки складно було взагалі з ними домовитися на зустріч і домовитися на відверту бесіду?
Ну, на самом деле, письменные источники, в том числе та самая радужная книга, которую вы наверняка упоминали, уже были достаточно важной частью исследования. Но не только. Люди по-разному готовы или не готовы говорить. Это часто зависит от ощущения, насколько для них сейчас ощущение их принадлежности к сообществу есть или нет. И на самом деле сейчас у нас с коллегами, коллежанками есть достаточно давно идея про некий набор интервью с людьми того самого поколения, которое успело прожить при советских реалиях большую часть времени. Не только с геями, но и с лесбиянками, и с транслюдьми, разумеется. И, к сожалению, мы понимаем, что вопрос того, как они способны или не способны будут спокойно говорить, это вопрос того, что они перенесли в своей жизни.
От, до речі, так, ми коли готувалися до передачі, ми контактували з величезною кількістю от людей старшого mm-hmm. віку, скажімо так, mm-hmm. і насправді дуже багато просто відмовляються говорити, при тому, що вони навіть вже не приховують те, що вони є людьми ЛГБТ-спільноти, але все одно вони відмовляються говорити mm-hmm. про це mm-hmm. в прямому ефірі.
Да, это очень частая ситуация, мы тоже с ней сталкивались, я сталкивался, и мы понимаем, что, с одной стороны, бесспорно, право на приватность, право на принятие решения, говорить или не говорить о себе, это то, что есть у каждого человека, но, знаете, откровенно жалко, когда я понимаю, что эта информация просто уходит, то есть они могут быть последними хранителями этой информации, и... Уважая их право не говорить, я все равно грущу, потому что понимаю, что это то, что позволяет нам чувствовать, что мы не первое, не второе поколение ЛГБТ-людей в Украине. Что есть те, кто были до нас, были в советские времена, были в времена Российской империи, что ЛГБТ-сообщество — это не какой-то взявшийся из ниоткуда в 91-м году феномен.
Дякую вам. Саша Файнберг, ЛГБТ-активист, автор екскурсії з квір-історії Києва, був з нами на скайп-зв'язку. Ми продовжуємо розмову. У нас Станіслав Науменко, голова правління організації «Гей Альянс Україна» у студії, та також Юрій Філіменчук, психолог-психотерапевт, а ведуть програму Дмитро Білобров та Григорій Пирлік.
Антикульт.
І коротка перебивка. От, пане Станіславе, ми так, добігає кінця наша передача, десь 10 хвилин нас залишилося, і все ж перейдемо
15.
До... 15, так. Ну, десь 57. Коротше кажучи, моє запитання таке. Все ж таки, от, перехід. Коли він почав? Коли в Україні? От ми все ж таки, і наша передача до цього так наводить на думку, що все ж таки ми не ізжили з себе ще таку радянщину, вона ще залишається при нас. От, коли ви почали помічати, що от ставлення до ЛГБТ-активістів, до ЛГБТ-людей почало змінюватися, я не знаю, на телебаченні, наприклад. Тобто ви побачили там, я не знаю, шоу, передачу, хтось зробив камінаут, наприклад.
Зрозумів запитання. Дивіться, почалося це все, мабуть, ще з часів перебудови. Така, знову ж таки, відлига була. І тоді... з початком незалежності, це ж, знову ж таки, відміна карного переслідування за гомосексуальність. Це все дало такий позитивний поштовх дискусіям, розвитку цього всього руху. Хоча на початку воно майже непоміченим лишилося, це відміна цієї статті, тому що її там відмінили собі Верховна Рада. Чи навіть не рада.
Але зараз у спогадах, наведених у книзі, багато людей згадують як ось цю таку важливу подію, з якої почало щось змінюватися. Саме скасування статті.
Так, так, так. Воно дійсно мало величезні наслідки позитивні, але пройшло воно майже непоміченим. Тому що це, ну, це ж не було там якесь оголошення по центральному телебаченню. От відмінили статтю. І тихенько відмінили, та й все. А... ну, життя ж продовжується.
Ще в контексті статті, і не тільки в контексті статті, можливо, і далі хочеться поговорити про поведінку міліції. Бо також у спогадах є доволі часто, що міліція спеціально влаштовувала облави, переховувалася, там десь ховалася так, щоб... у кущах, так, щоб так, побачити усе, і, відповідно, щоб заробляти гроші. Так. Наскільки це поширене було?
Було поширене і з радянських часів, і вже за часів незалежності. Єдине, що з радянських часів там було більше ідеологічне навантаження, А вже за часів незалежності це чисто економічне. Тобто люди заробляли гроші таким чином, ну, шантажем там.
Ну, я думаю, в радянські часи вони також так заробляли собі на карман.
Так, 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 можна було, звичайно ж.
Але я просто маю на увазі, от цікаво, зрештою, оця перебудова, ви сказали, коли вона почалася і коли, на ваш погляд, за вашу інформацію, коли вже зміна пішла від того, що переслідування, навіть якщо воно є у карному у кодексі, воно не насправді, от ніхто не переслідує вже. Чи було таке?
Ні. Поки існувала ця стаття, переслідування було. І,
було.
Да, послабшення там, ну, якщо й було, то дуже незначне. Тобто це дійсно з відміною статті в Карному кодексі в 91-му наприкінці. Тільки от це дало поштовх.
Те, що залишається зараз в нас, гомофобія, коли залишається у повсякденному житті, це щось більш традиціоналістське, чи це саме радянська штука?
І так, і так. Це ж, ну, дійсно, орієнтація, вона, скажімо так, нетрадиційна, хоча і зараз так не кажуть, але ж і з цим, ну, що ти вдієш? Більшість все ж таки людей гетеросексуальні. І більшості притаманно, ну, трохи з острахом ставитися до чогось невідомого, незнайомого. Ну, так є. Треба єдине що виключити якісь випадки насильства, ну, тобто проти геїв-лесбійок. А з громадським цим осудом суспільним, ну, треба працювати, але це буде, ну, трохи повільніше і, ну,
пане Юрію, а зміни? От ви відчуваєте зміни в людей у ставленні, у повсякденному житті до цієї тематики? От ви сказали, дуже добре, що ми обговорюємо це в прямому ефірі. Невже це досі проблема?
Мені кажется, якщо ми саму тему цю... Вопрос, если такой появляется, то это говорит о том, что некоторые трудности, проблематика еще это остается. Да, потому что если бы мы даже не говорили об этом, то понятно, что это бы трудностей не было. Это медленно, но меняется. Потому что, опять-таки, тоталитарная советская система, она была призвана внедриться не только говорить людям, с кем им ложиться в кровать, простите. Но она была, и это касалось не только ЛГБТ-сообщества, а речь шла как раз и о семьях, потому что тоталитарная система, она внедрялась в семьи и говорила семьям, как им жить. Более того, то есть если вам кажется, я обращаюсь к нашим слушателям, что речь шла только об одной части, речь там только о людях с нетрадиционной ориентацией, это не так. Потому что система, которая говорит одним, что это, например, плохо ЛГБТ, а то она и остальным начинает диктовать, что есть хорошо, что есть плохо.
Ну, тот же моральный кодекс строителя коммунизма там запомнили надолго, наверное.
Ну да. Ну, я, правда, не знаю этот кодекс, но подозреваю, что...
Ничего хорошего там не
было. Это меняется. Меняется по тому, как, например, говорят молодежь. Ну, все больше и больше то, что я, например, ну, слышу среди молодежи, там, 20-25 лет, там, даже юношей и девушек, что, типа, и что? Ну, то есть, да. Вот это, ну, и хорошо, это, что, да. что это, не, я не скажу, что это массово как-то происходит, но мне кажется, изменения эти происходят, но это неизбежно.
Ну, это становится обыденным чем-то, если раньше это было, ой. Ну, рубиться.
Да, кстати, хотелось одну такую историческую справку. 12-13 века, уже после Рождества Христова, Древняя Русь, бродобреи, это были те как раз, которые были гомосексуалистами, потому что они сбривали бороду.
Гомосексуалами, да. Треба вже казати.
Да.
Ми сьогодні дізналися, що...
Так,
з термінологією трохи,
так. Да. Так, з термінологією ми навіть згрішую, не встигаємо за термінологією, бо насправді вона змінюється набагато швидше, ніж ми от просто журналісти.
Гомосексуали.
Гомосексуали, окей. Так.
Це про термінологію, але в іншому контексті просто мій цікавий сьогоднішній спогад. Я сьогодні спілкувався з депутатом Київської міської ради Олександром Паботом. Він у 2013 році отримав травму і став людиною незрячою, людиною з інвалідністю. І він навіть сам себе виправляв під час невеличкого інтерв'ю зі слова «інвалід» на «людина з інвалідністю». Тобто йому було дуже складно переходити на цю термінологію. А ось, пане Юрію, до вас запитання. Наскільки термінологія є важливою, і наскільки важливо, щоб не ярлики на людину вішати, а
говорити. Класичний приклад, який, якщо не всім, то практично всім слухачам знаком, це школа, коли дитину називають троєчником, і ти учишся на тройки. Что это обозначает? Троечник – это некоторое клеймо, которое невозможно или очень трудно исправить. А ты учишься на тройке, дает возможность говорить, что это некоторая моя часть, но не вся часть моей личности. Так точно и в вопросах терминологии. Это важно, потому что это отделяет меня от того, кто я есть. Потому что я гораздо шире, я уже, может быть, на философскую такую тему, психологически-философскую захожу, но я гораздо шире, чем то, что обо мне думают, что я о себе думаю, что обо мне говорят. Поэтому это некоторое избавление от условности и да, влияет.
Вот на философскую ноту мы пришли, давайте добігає кінця, все ж таки, незважаючи на те, що
тут
Гріша казав, що в нас ще 15 хвилин, але і вони збігли. Давайте все ж таки підіб'ємо підсумок нашої програми. От все ж таки оцей перехід, 91-й рік, яким він став все ж таки для спільноти? Як все змінилося у цей момент?
Воно змінилося, звичайно ж, на краще, але ж ці зміни... Ну, все ж повільні. І вони пов'язані були також з економічною ситуацією. Тобто, коли в країні якась скрута, це ну, підбурює людей, там невдоволення якесь, ну, просто настрої. І це теж впливає негативно на все буквально. Тобто, все гостріше сприймається.
Угу. А зараз вже, ну, тобто, ситуація змінюється повільніше, ніж хотілося б, але зрештою...
Але змінюється, звичайно ж.
А яку роль у цій зміні відігравали видання, які пізніше з'явилися, от той самий журнал «Один з нас»?
Це, звичайно, вони гуртували спільноту, давали там інформацію щодо подій, взагалі людям підтримку надавали в тому плані, що люди не одні, що вони можуть знайти однодумців, і ну, вони не настільки гріховні, наприклад, як кажуть там, ну, хтось там, хто... Віруючі люди, наприклад, це теж важливо для
тобто
багатьох.
Тобто традиціоналістських поглядів.
Ну, традиціоналістки – це окремо, ну і так, і віряни – то теж окремо.
Пане Юрію, все ж таки, от ваш підсумок того, що от на людину здійснюється тиск, люди вийшли з-під тиску. Все ж таки, наскільки це покращить, я не знаю, психологічне здоров'я, от просто частини нашої спільноти, нашого суспільства, яка от до 91-го року могла сісти у в'язницю за те, що було не така, як всі.
Безусловно, це є улучшення для, по різним ісследуванням, 3-5%. Вообще людей, которые есть, да, там ну, в разных 3-5%. То есть представьте какое-то большое количество людей, которые могут быть теми, кто они есть, первое. И второе, для большинства людей это дает право и возможность жить ровно той жизнью, вне зависимости от ориентации, выбирать тот способ жизни, который им подходит. Это, я считаю, гораздо шире явление. Это не явление локальное, оно более широкое, оно распространяется... Ну, вообще на весь народ. Ну, очень простой пример. Вы можете выбирать, на какую работу вам ходить, работать ли вам постоянно круглый год или там на лето увольняться с работы. И вообще, как вам работать дома или работать в офисе. У вас гораздо больше появляется возможностей. Государство не диктует вам то, как вам жить. Вы можете выбирать сами. Я считаю, что это все звенья одной цепи.
И тут навіть, мне здесь можно сказать, что вам взагалі дадуть работу, якщо у... суспільство більше знань з цього приводу і немає якихось обмежень.
Я, наприклад, много работаю з бізнесом і знаю, що в некоторых компаниях і організаціях є спеціальна квота для людей, наприклад, з ограниченими фізичними можливостями і для людей, які другої раси, другої віри, другої сексуальної орієнтації, тому що це дає ще й економічний ефект. Люди, которые мыслят иначе, они дают возможность по-другому посмотреть на происходящее, и это лучше влияет на экономику.
Ну, як у Каліфорнії, зрештою, як вони це зробили, як робить і Facebook, і Google, здається, якщо я не помиляюся. Ви слухали «Антикульт», програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Тут був я, Діма Білобров, мій колега Григорій Пирлік, і у нас в гостях сьогодні були психолог, психотерапевт Юрій Філімончук, був гей-активіст ЛГБТ-активіст. активіст, перепрошую, Саша Файнберг, а також Станіслав Науменко, член правління Всеукраїнської громадської організації «Гей-Альянс України».
Наступний випуск програми за 2 тижні. Слухайте, думайте.
Антикульт.